الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағын бір қат, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Аллаһу Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән, изге гамәл кылырга чакырган азандан башланган бу ертә бездә хәйерле булса иде. Амин. Инде сезнең белән кабаттан Раил Садри һәм Линар Хамматов, режиссер пультында Лейла Саляхова. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Барыбызга да билгеле булганча, быел безнең республикабызда гына түгел, Россия Федерациясе күләмендә бик зур вакыйга ислам динен кабул итүнең рәсми рәвештә кабул итүнең 1100 еллыгы билгеләп үтелә. Әлбәттә, безгә ислам динен кабул итү нәрсәләрдер бирә, нәрсәләрдер алып килә һәм беренче чиракта ул кеше белән мөгамәләт, ягъни кешенең күңелен, кешенең тәнен, кешенең иманын барлый торган иң күп гыйлемнәрдер, иң күп язмалардыр. Һәм кешеләргә карата мөгамәләт ул нинди булырга тиеш? Әлбәттә, без инде соңгы арада менә шушы яңа елдан соң бигрәк тә кешенең сифатлары турында, күңел хасталыклары турында, кеше нинди булырга тиешлеге турында тапшырулар әзерләдек һәм шушы тапшырудан Алла бирса без инде яңа цикл башлап җибәрәсе килә. Ислам дине нәрсә алып килде? Күңел хасталыклары, күңел авырулары һәм бигрәк тә киресенчә чын мөселман нинди булырга тиеш? Татар кешесе нинди булырга тиеш? Шуның турында иншаалла безнең алдагы тапшыруларда һәм менә бүгеннән алып һәм алдагы тапшыруларда тыңлый алачаксыз хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәм әлбәттә инде шушы юбилей тарафыннан үзегезнең дә фикерләрегезне безгә язып, шалтыратып әйтә аласыз. Сезгә кызыклы булган темаларга Аллаһы бирса, шушы рамка эчендә без тапшырулар әзерләрбез. Инде исегезгә төшереп китәс килә кабаттан, бүген җомга мөселманнар өчен генә түгел, һәм әйткәнебезчә гомумән татар халкы өчен ниндидер бер бәйрәм рухы белән сугарылган көннәрнең берсе. Без мөселманнар аның дәрәҗәсе динебезнең бер шаганагы булган хадисләрдән укып белә алабыз. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Кыйыш чыга торган иң яхшы көннәрнең берсе ул җомгадыр". Инде исегезгә төшереп үтик, җомга көнне иртән торып гусл кыйну, чәчне һәм тырнакларны кисү, сакалларыбызны төзәтү, киста кием кию бу күркәм гамәлләрдән санала. Җомгага каршы төндә һәм җомга көнендә akşam namazına kadar Əl-Qaxıf surəsini oxuyuruz, yəni Məğarə surəsini oxuşla peyğəmbərimizə salavatlar aytıb, bular barsa da görkəm əməllərdən, bu günnə bildirilən alğan şəbə sədaqələr birigə, yaqınlarımızı quvandırğa, özünün işin ham qonaqlar işin təmli rızıqlar pişirigə, tuğanların, ətiyəninin avurularının halin bilu, xəbərlərini ziyarət etib, bular bütünəsi də xublanıb durğan izgi əməllərdən bula. Həm indi biz indi tapşırığımızın birinci ilişində etkənib ötkənib işə, mihrbanlıq işi bu əməllərinin barısında ixlasdan ötə, barısında ixlasdan ötə, qırıs, qatı qüngülü kişilər əlbəttə bu əməllərdən yarağıraq duralar şul. Şular turunda etkənib işə, tirənirək bölər işin Abdurrahim Otuz İməni Məşidi İmam Xatibi, İriq Xəzirət Cihanşinini şaqırdıq, anın bilən ala birsa xəzir əngəmə qırırbız. Ol bizdən studiyamızda bizdə qunaqda, İriq Xəzirət, əssəlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu, xayirli işin qayırtələri bulsun.
Və aleykum səlam və rahmatullahi və bərəkatuhu, xayirli işin olur.
İriq Xəzirət kə əngəmə barışında siz də sıraullar biri Allahsız qədirli radio tunlaşılar. İndi istəyəcə çürbütük bizdən telefon nömrlarımızna 555-55-13 yəki 555-55-14 Qazan kodu 843. Xəzir bizdən turdan turu barğan topşırılarını biz sayt aşıda qarik alabız. Ol tayırta.tv.ru adresi aşa saytqa kirib bizdən turdan turu qarik alasız. Yeri xəzirət indi uzaqqa söz meşə sizdən biləndə əngəməni başlayıq. Əkib ütkəni 5 şəh şuşa mənə 1100 yıllıq deyib eytəbiz. Həm anın biz əlbəttə mirasın anlayıbız. Mirasın. Ol nindi bizgə miras getirdi? Bigrək də birinci işraqda ol kişilik məğamələti. İndi dinibizni mənə Tataristanda etkəni bizşə ni işin şura zorlab qarşı alalar şuşa mən bir izlaqını. Çünki biz dinini özü biz rəsmi rəvuşdə. Bir nindi də nişiktir təgi kişiləvlər arqasında təgül ənaq mənə Tatar xalqının tabiqəti şundi bulğanğa, İslam dininə yaqın bulğanğa biz anı nişiktir jingil qabul etdik. Bu indi məsələn, şundan da patşalarının, şu laqıda yaşayan patşalarının mihrbənli buluğu, nə şunu kürüb, qara əli şundan da bu bittəgi nişiktir mənə, siz siləgə nəybirlər də biznin qüngüldə yaşayan nəybirlər alar nişiktir bir nurğa aşağın, əydə şundan da qabul etdik deyib qabul etkənlər. Bu şundan da mihrbənlik tarafında, şəfqətlik tarafından kiləmi. Həm bu mənə indi tema biz mənə mihrbanlıq, şəfqətlik, rəximlik, alar nərsə asılda, alarının asılında nərsə yata.
Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefqahu kavli ve fawwidu amri ilallah vallahu basirun bil ibad. Aziz muhterem din kardeşlerim, Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Cuma günleri biz, cuma ertelerimiz, biz, her başlarımıza da hayırlı hem mübarek olsun. Allah subhanahu ve teala Hər başalarımıza da iqlik, iminlik, tınışlıq birib, işlərimizdə mulluq, bərəkət birib, qayilə tatılığı bilən bağlarımızın iqligin, ətiyyənlərimizin iqligin qürüb yaşarqə nasib etsəkdir. İndi bugünkü gündəgi münaşıl məsələgə kilgən vaxtda, əlbəttə bu yıl bizim işin zor vaqiqalar, 1100 yıllıq yübiley vaqiqaları bulaşaq, qıtlavları bulaşaq. Həm bu yubiley qıssalarında əlbəttə biz din yaqdan özümüzə qoyğan bir çox məqsədlərğa irişirgə niyyətlənəbiz. Həm Allah subhanahu taala inşallah bizə özünün rəhmətini verib biz indi diləgən fikirlərini, uylarımızı turmuşqa aşırğa niyyətlənəbiz. Allah subhanahu taala Mənə bu 1100 yıllıq yubiley qıssalarında mərhəmətlik turunda biz mənə siləb kitəbiz xəzir. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə əstəğiz bilə Qul huvəlləzi ənşəkum və cəalə ləkum əssəm və ləbəsara və ləfidə qalilən mə təşkurun sadəqəllələ azim deyib eydə. Yəni, Mülk Suresi mənə şul 23-cü ayətində Allah subhanahu wa ta'ala etə min sizni Kamil akıl bilen yarattım dipede. Kururge küs, işitirge kulak birdim, ağzalarınızını selamet ittim. Şuşunun gına şıkranısını da min akılı bitire alırsız mı deyip, Allah subhanahu teala bizge ayet-i kerimede münaşını soruy. Elbette birgen her bir мизгил үшін, берген хәр бір фұрсат үшін, біз Раббыбыз Аллах Субханаһу Тәаләге шүкірана қылара тиешлібіз. Міне бүгін ерте білен тұрды екен, Аллаға шүкір, әлхамдулиллаһ шүкір деп әйтейік. Бүгін әтейбізні, әнебізні көрді екен, дәуетшілерімізді, дәуенелерімізді, балаларымызды көрді екен, шундай изгі, матур жұма күнде алар білен бірге болды екен, әлхамдулиллаһ шүкір деп әйтейік. Бұл ең кішкенесі. Зуррағы, әлбәттә, берген хәр бір әйбір үшін, хәр бір ағза үшін, кіші, Аллах тәлі кішігә көз берген, құлақ берген, әйтік үшләргә үш берген, ойларға ақыл берген, ереге аяқ берген, һәм башқа бик күп менә әйберләр өчен без Аллаһ Тәаләгә шүкрана кылырга тиешлебез. Һәм бу әсбаптан чыгып, әлбәттә без аны ничек юрыйбыз, ничек без аятларны аңларга тиеш, Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям хәятләренең сөннәтенә карап. Пәйгамбәрбез безгә бу дөньядагы рәхбәр, ул Коръәнне безгә ничек аңларга кирәк икәнлеген аңлата торган Аллах Тәаләнең изге бәндәсе, Хатимул Әнбия, соңгы пәйгамбәр бу дөньяга пәйгамбәрдән соң башка кыямат көненә тикле бер дә пәйгамбәр килмәчәк. Һәм безгә ул аның бу дөньяда яшәгәндә күрсәткән үрнәкләре, күрсәткән хәрәкәтләре, эшләгән эшләре, әйткән сүзләре үрнәк булып тора. Һәм инде без бу әсбаптан алып Әлбәттә, менә шул кыссаларда менә 1100 еллык кысса дип әйтәбез инде. 1100 ел җәмәгать, әгәр дә шулай карасак, ул бик күп вакыт, 11 гасыр дигән сүз җәмәгать. 11 гасырны без менә әлхамдулиллаһ шөкер бабаларыбыздан безнең бу якка, бу көнгә хәтле килеп җиткән менә бу мирасны кулыбызда саклап калдык, әлхамдулиллаһ. Әле бер 30 ел элек, әгәр дә шул 30 ел элек булган вазиятны карасак, дәвниләрбез курка-курка, каша-каша, әле намазларын да тиге шырмаларда укып, кешеләр күрмәсен дип, башка җирләрдә укып, дәвәтчеләрбез зиратларга барып, шунда җума намазларын уздырып, менә шундый вазиятә гыйбадәтләрен үтәгәннәр. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә, ислам динен ди менә шул ахыр заман алдында күмер кебек. Аны ди кулда тутырга ди бик кеше әйе бик авыр. Әмма ләкин бер башка бер хадисдә әйтә: "Мән тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху аҗру 100 шаһидин" дип әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Кемдә кем ди менә бу ахыр заман, дәвәниләрбездә, дәвәтчеләрбездә әйтәләр дә ахыр заман дип. Менә кемдә кем ахыр заман вакытында минем бер сүннәтемне үтәсә ди, Пәйгамбәр әйтә алейһи ва саллям, шул кеше 100 шәһит дәрәҗәсен, менә 100 шәһитнең савабын ала дип әйтә. 100 шәһитнең дәрәҗәсенә ирешә дип әйтә. Менә бу безнең өчен җәмәгать бик актуаль мәсьәлә. Без
фурсат булып тора.
Фурсат, бу безнең өчен фурсат. Менә дәвниләр безнең әйтик, безгә карата кылган менә шул дуалары, аларның безгә әйтик, менә шул өч пишмаклар аша, кыймаклар аша безгә биргән тәрбияләре, дини шундый тәгълиматларны без инде алхамдулиллаһ менә хәзер үзебездә хис итәбез. Ни өчен? Менә шул мирас. Мирас менә 1100 еллык элек аларга хәтле дә килгән мирасын да без менә шул дәвниләрбез, дәвәтчеләрбез аша хәзер вакытта сиябез. Һәм инде менә бу Пәйгамбәрбез дә алейхиссалату вассалам хәрәтләре әйтә бер хәдисендә, менә Аллаһ Тәалә каршында әти әнинең, мазлум кешенең, мусафирның дуасы кабул булмый алмас дип әйтә. Ягъни әти әнинең дуасы Аллаһ Тәалә кабул итә. Икенче дәрәҗәдә мазлум, рәнҗетелгән кешенең дуасын кабул итә, һәм өченчесе дә ул да булса мусафирның дуасы. Менә бу өч нуктага әгәр дә тукталып калсак, җәмәгать, фурсатыбыз бар, әлхамдулиллаһ. Менә әти әнинең дуасы, җәннәт безнең әниләр, безнең аяклар арасында, җәмәгать. Җәннәтебез безнең, әгәр дә әнибез бар икән, мин кай вакыт мәчетебездә дә сорыйм, җәмәгать, кемнең әнисе бар, кемнең әтисе бар дип сорыйм. Әйтә, кемдер әйтә, хазрат, минем әнием бар. Кемдер әйтә, минем әтием бар. Әйтәм, әгәр дә әнигез булса, барыгыз әнигезнең аяғы өчен үбегез, чөнки безнең, без балаларның, безгә ничә яшь булса да булсын, 40 50 ма 60 ма агар да әнебез исән булса, әлбәттә без безнең әле җәннәтнең бер ашкычыбыз бар җәмәат. Агар да әнебез булса, без әле бәхетле, без әле тавфиклы, чөнки әнебез булмаса, әтибез булмаса, картларыгыз булмаса иде ди Пәйгамбәрбез алейхиссалам, сезнең вазгыятыгыз хәлегез нинди булыр иде дип әйтә. Һәм әнегізнің әтегізнің досын ала көргіз жамаат. Әнегізнің әтегізнің бәхиллігін ала көргіз. Әгер де әти кіші, әне кіші бұ дүняға көзін емған вақытта, әгер де алар бізге Алла сақласын, Алла сақласын, Алла сақласын рәнжіп қалсалар, біз балаларға рәнжіп қалсалар, Алла сақласын жамаат, енді біздің бик аяныш хәліміз болашақ. Әгер де алар бізге рәнжіп қалсалар, нинди бай болсақ болайық, бәхетле була алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки әнебезнең, әтебезнең бәхиллеге хәер досы юк. Бу беренче, бу бик мөһим әти әнебезнең хәер досын алу, һәм икенчесе ул да булса мазлум кешенең досы дип әйтә. Менә мазлум дигән сүз рәнҗетелгән кешенең, рәнҗетелгән кеше белән Аллаһ Таала арасында бер нинди дә киртә юк. Әти әни белән Аллаһ Таала арасында балаларына карата бер нинди берни дә киртә юк. Әгәр дә әти кеше, әни кеше дуа кылса, әгәр дә шул рәнҗетелгән кеше дуа кылса, Аллаһ Таала ул дуаны кабул итә. Шуңа күрә мазлум кешенең, рәнҗетелгән кешенең дуасын бик ихтибар итеп карарга кирәк ул нигә? Бу бик мөһим мәсьәлә, чөнки әгәр дә Алла сакласын ул бәддуа кылса, Алла тарафында кабул итә ала. Һәм өченчесе җәмәгат, ул да булса мусафирның дуасы. Хәтерләгез әле, менә әгәр дә менә хәзер без тарихка беразына бер 20 ел алданрак кайтсак тарихка, дәүниләрбез авылларда, дәүтиләрбез авылда булган вакытта, әгәр дә менә бер күрше килә икән, Ассаламу алейкум, ахат абы, ассаламу алейкум, альфин урапа, дип, менә шулай итеп, сәләмләшкәннәр булганнар, каян алганнар, пәйгамбәрбезнең сөннәтенә карап, пәйгамбәрбез әйтә, әуш ассаламу бәйнәкум, арагызда сәләмне күбәйтегез, дип әйтә, авылда яшисезме, шәһәр мөхитендә яшисезме, сәләмне арттырыгыз, арагызда күбәйтегез, дип әйтә. Сәләмү алейкум дип әйтә торган булганнар. Аннан соң тәрәзәдән карап, хәзерге 17-18 этажлы өйләрдән түгел, андагы бер этажлы үз балалардан карап әйтә торган булганнар, әйдәгез әле Хатабой, Альфинора, әйдәгез әле кирегез әле, иебезгә түргә узыгыз әле, бер дуа кылыйк әле. Менә җәмәгать, карагыз әле, бер дуа кылыйк әле, мусафирның дуасы кабул булыр дип әйтә Пәйгамбәрбез. Ә безнең күршеләр алар да мусафир, алар да безгә кунакка килүчеләр. Алар да кунаклар, кунакның дуасы кабул була дип әйтә. Мәскәүдән киләм ул, Шаллыдан киләм ул, башка өлкәдән киләм ул, ягез әле бер дуа кылыйк әле дип әйтү белән, менә мусафирның дуасын кабул итә торган булган. Хәтта бер риваятта әйтелә, бер көнне бер әби шундый булган Пәйгамбәрбез вакытында әйтә, аның ире инде гүл кунаклар чакыра торган булган, гүл диге кунаклар чакыртып, аларны сыйлы торган булганнар. Һәм бу хатын кыз шикаят кыла, мин инде ардым, шул хәтле күп кешеләрен килә, дусларын килә, туганларын килә, мин инде ардым дип әйтә. Тиге шиде алмыйм инде дип әйтә. Һәм бу сүз Пәйгамбәрбезгә ирешә, Пәйгамбәрбез аны ишетеп әйтә, бүген ди, әй сахабаның исемен тотам, бүген ди, мин сезгә ди кунакка киләм дип әйтә. Менә җәмәгат, менә күз алдыгызга китереп карагыз, менә безгә бүген иебезгә илебезнең җитәкчесе килә дип әйтсә, менә тиге тәшбихтә хата булмасын. Бүген сезгә илебезнең җитәкчесе кунакка килә дип әйтсә, бүтән иебезне чистартып, бүтән әйберне пыхта итеп, ризыкларыбызны тәмле итеп пешереп, бүтән табыннарны әзерләтеп шулай көтеп торабыз, шулай бит. Һәм бу галәмнәрнең Раббысының иң сикле бәндәсе Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам килә, әйтә, бүген мин сиңа ди кунак итеп киләм дип әйтә. Карагыз җәмәгать, бик мөһим мәсьәлә. Менә Пәйгамбәрбез килә ул кешегә кунакка, ашыйлар, эчәләр, һәм әйтә, чыккан вакытта ди, сез ди, менә башта син ди минем артымнан ди чыктый сахаба, ул сахабага әйтә. Ә синең хатының ди бездән соң ди чыксын ди, һәм ишекне ди бразына ашып кына калдырыгыз ди. Әз генә ашык калдырыгыз, япмыш атырыгыз ди. Һәм минем сүземә карагыз. Пәйгамбәрбез белән чыгалар бергә идән, һәм Пәйгамбәрбез әйтә, хәзер инде ишек ачылган, ашык булган ишегезнең ишегезгә карагыз дип әйтә. Һәм ишектән кары ишеккә карыйлар бу сахабалар. Ишектән төрле-төрле пәриләр, төрле җиннәр, төрле нашарыклар, бөтен ниләр чыга. Әйтә, кунак килгән вакытта үзенең бәрәкәте белән килә. Ул идән чыккан вакытта, ул идән бөтен тискәре, энергияне, җиннәрне, пәриләрне, нашарлыкларны бөтенсен үзе белән идән алып чыга икән. Менә безнең дәвәниләребездән калган, пәйгамбарыбыздан һәм безнең дәвәниләребездән безгә калган мирасның берсе җәмәгать. Мусафирның дуасын кабул була дип әйтә. Менә шул Кайын біз аны қарайбыз, әлбәттә, 1100 елдан да түгел, 1400 елдан тағында көбірек пиғамбарбыз Али Саляту Ассалам қайырдыларының сүннәтіне қарап, біз аны мұна шуннан иренәбіз. Бізге қалған вазифа, Құрәнні тігәл етіп, Құрән тәғлиметін, біздің шарабызға болған Құрән тәғлиметін шын мәгънәдә аны иренеп, һәм аны әйтик безнең хәзерге мохиткә чагыштырып, шулай итеп аны үтәргә. Бу безнең вазифабыз җәмәгать. Пәйгамбәрбезнең сөннәтен иренергә. Чөнки һәрбер гасырга карата инде Аллаһ Таала үзенең изге кешеләрен җибәреп, алар аша Коръән аятларының бәйнә-бәйнә безнең асыр гасырыбызга карата аны шулай итеп тасвирлап, тәфсирен кылалар. Шуңа күрә безнең бүгенге көндә булган асыл вазифабыз менә шул, әйтик, 1100 еллык шараларны да менә шундый рәвештә пәйгамбәрбезнең хадисләрен аңлап, аларга карата мәл гыйбадат кылыбызны Аллаһ Тааланың безгә индергән Коръәннәрне аңлап, пәйгамбәрбезнең хадисләрен алып, шулай итеп гамәл кылыбыз. Бу безнең өчен бик мөһим булган мәсьәләләрнең берсе.
Инде пәйгамбәрбез һәм умман шушы хадисләре белән, иретүләре белән үзенең үммәтен саклап калырга, үзенең үммәтен җәннәтле итәргә теләгән, инде без дәген әйдәгез шушы урында Ильяс Халиков башкаруында үммәтем дигән мөнәҗәт тыңлап китик, хөрмәтле радио тыңлаучылар, аннан соң әңгәбебезне дәвам итәрбез.
Син сөйеклесе Кемдер аңлый кем кире кага Аллах ярдәменнән ташламас Авыр микән шуны аңларга Нигә Рәсүлгә хөрмәт белән Парами дөньяда кешелек Ул безгә сөннәтен калдырган Дөрес яшәсен дип бар җиһан Ümmetim diye bol Kuz yaşları bilen Kıvalar kıldım Cihanda var bulan Kişilik İmanlı bulsun Neydi yalvardı Сингер янаша Сәлем булсын сиңа Мөхәммәт Хак юлы исламны күрсәттең Җәннәттә булсын синең өммәт Ихластан әйтәр салават Якыбыз сине танып зурлап Яратабыз сине Мөхәммәт Рәхимсезгә булсын бу җавап Ümmetim diye bol Kuz yaşları bilen dığalar kıldım Cihanda var bulan kişilik İmanlı bulsun deyip yalvardım Ya Resulallah Ya Habiballah
бездә Аллаһ нуры. Балкыта ул барша галәмне. Шуны аңлап яшәсәк иде. Изге гамәл кылып һәр көнне. Уйламыйча әйтмик начар сүз. Пәйгамбәр лайык зур хөрмәткә. Ислам дине яклау бурычы. Әлемдәге барша өммәттә. Өммәтем, өммәтем диеп ул. Күз яшьләре белән дұғалар кылдым. Җиһанда бар булган кешелек. Иманлы булсын дип ялвардым. Я Расулуллах.
Я Расулуллах.
Я Хабибуллах.
Я Расулуллах.
Кешелек иманлы булсын дип ялварды. Я Расулуллах.
Бисмиллах. Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә. Хәзер Казанда 7:36. Безнең бүген студиябызда кунакта Ире хәзрәт Җиһаншин, 30 имәни мәчете имам хатыбы. Без бүген рәхимлелек, шәфкатьлелек турында сөйләшәбез. Инде хәзрәт әңгәмәбезне дәвам иткәнче безгә ирешкән сорау бар. Ул да булса, ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү тантанасына инде ул Болгарга, Болгар җыенына ничегәрәк барып җитеп була икән дип сорау биргән Әлфинур апа Казаннан. Инде һәр кешенең үз мәхәлләсе бар. Мәсәлән, сезнең фатирыгыз булсын, йортыгыз булсын, сезгә иң якын мәчет, ул нинди мәчет, шунда барып, хәзрәт белән сөйләшсәгез, и мөрәҗәгать итсәгез, менә мәсәлән, мин мәсәлән, әгәр дә якын икән Габдрахим 30 имәни мәчетенә, мин инде Ире хәзрәт янына киләчәкмен дә әйтәчәкмен, хәзрәт, менә шушындый чара үтәчәк, миңа ничә барып җитәргә дип, инде Алла бирса, анда списоклар төзелеп, шунда моны хәл итеп буладыр, чөнки чыннан да, мәсәлән, болай гына анда кадәр автобуслар йөрми, болай гына гомумән генә, алар үзәкләштергән булып йөриләр, алар инде мәчетләрдән, нинди дә булса бер дәүләт оешмаларыннан барачаклар, шуңа күрә болар турында үзегезнең мәхәллә имамларыгыздан белешсәгез бик яхшы булар иде. Хәзрәт, инде сорауымны биреп китәсем килә булайрак итеп. Мәсәлән, без беләбез, гелейтәбез, инде без аны менә узган атнада Раил кардәшләр белән сөйләшеп киттек. Бисмиллаһир рахманир рахим сүзе безне гел менә янәшәбездә килә, безне гел озатып килә. Һәм шул сүздә бар ар-рахманир рахим дигән ике сүз, ул Аллаһ Тәгаләнең сифаты бит, исем сифаты ар-рахманир рахим. Димәк, менә без рәхимлелек турында, рәхмәтлелек турында сөйләшәбез. Ә бит Аллаһ Тәгаләнең менә иң беренче искә алына торган шундый сифаты ар-рахман ар-рахим. Без дә Аллаһ Тәгалә турында кешегә сөйләгәндә шушы сифатлардан башларга тиешме? Гомумән, һәм алдан ук әйтеп куясым килә, пәйгамбәрнең хәдисе бар бит, мәрхәмәтле булмаган кешегә мәрхәмәтлелек күрсәтелмәс ди. Моны да ничек аңларга кирәк, аңлатып китсәгез иде иншаллаһ.
Аузу биллаһи мин шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Менә хәзер дә карагыз, бисмиллаһир рахманир рахим дип башладык. Безнең һәр бер эшебезне, әгәр дә без бисмиллаһир рахманир рахим дип башласак, ул безнең эшебез, хәерле эшебез, Аллаһ Тәгалә иң хәерле рәвештә аны нәтиҗәләндерәчәк. Һәм без Рабби яссир ва ля туассир Рабби тамин бил хәйр дип әйтәбез. Я Раббым, бу башлаган эшемне иң хәерле рәвештә эшләргә, аны кимитмичә яхшы рәвештә эшләргә, Рабби яссир, аны җиңеләт миңа, я Раббым, эшемне, ва ля туассир, аны авырлаштырма, Рабби тамин бил хәйр, һәм ул эшемне иң хәерле рәвештә тәмамларга насыйп итеп, без шулай дуа кылабыз. Менә шул бисмиллаһир рахманир рахим, һәрбер әйбернең башлангычы бисмиллаһир рахманир рахим дигән мәгънә белән башланса, ул эш иң хәерле рәвештә төгәлләнәчәк. Һәм әлбәттә, ар-рахманир рахим ул Аллаһ Тәгаләнең рахим һәм шәфкатьле булган, мәрхәмәтле булган сыйфатларына ия. Без инде ул әйтик, сүзләрне һәр даим вакытны телебездә, йөрәгебездә, акылбездә тотып, аның белән гамәл кылабыз. Һәм шул эшләр белән бөтен эшебезне, башлаган эшләребезне дә, тәмамлаган эшләребезне дә, шулай бисмиллаһир рахманир рахим дип башласак һәм тәмамласак, ул вакытта хәерле дәрәҗәләргә ирешәбез иншаллаһ. Бисмиллаһир рахманир рахим дип әйтәбез, 19 хәрефтән тора, җәмәгать. 19 хәрефтән. Менә хәзерге вакытта без әгәр дә аны сөйләсәк, мәсәлән, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтәк, 10 савап бирелә. Һәрбер хәрефкә 10 савап бирелә. 190 савап алдык җәмәгат. Әгәр дә менә Алла бирсә киләсе атнага безнең инде чаршамбы, пәнҗешәмбе көннәрендә без керәбез рәхәйп айларына, изге айларга. Изге айларда һәрбер менә шул 3 айларның беренчесе башлангычы Рәҗәп айына керәчәк без җәмәгать. Шул айдан барысын да тәбриклим. Шул Рәҗәп айында бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйттек, 100 мәртәбә тапкыр алдык. Ул һәрбер изгелекне кылган һәрбер игелекле изгелек изге гамәлләребезне 100 мәртәбә күбрәк Алла Таала савабын бирә. Шакра, бу безнең өчен бик фурсат әйе. Һәм менә карас, без бүген әйттек, мискеннәр, ятимнәр дип диге аларга ярдәмләшү, менә 1100 ел дип әйтәбез. Без тарихка карыйк әле җәмәгать. Менә тарихка яңадан әйләнеп кайтыйк. Һәм пәйгамбарыбызның менә бер хадисен мин сезгә әйтеп тәсәм килә. Пәйгамбарыбыз алейхи салату вассалам бер хадисен әйтә. Берәү сукырга ярдәм итеп, 40 адым җитәкләп барса, карагыз, 40 адым җитәкләп барса, ул кешенең тәне җәннәткә ваҗиб булышмады. Бер сукыр кешене бәлкем сезнең янәшегездә торучы, бәлкем күршегез бардыр. Бәлкем сезнең туганыгыз бардыр. Шуны әле кайларга бар дип әйтми карагыз. Бер 40 адым, 40 адым җитәкләп алып барса, юлның әйтик бер ягыннан икенче ягына алып барса, яисә анарга тигеп азык-тилек алып кайтса, яисә изге гамәл кылса шул сукыр кешегә, яисә мохтаҗ булган кешегә карагыз, 40 адым ди җитәкләп барса, ул кешенең тәне җәннәткә ваҗиб була. Менә сезгә изгелек.
Бу ислам диндә 40 сүзе бик күп яңгырый, ул бер төрле нигә ияме, кешкә ияме, чөнки менә сәлем пәйгамбәрбез бит әле ким динем өчен 40 хадис мәсәлән нимә тиге калдырса дип яки тагын бик менә шундый 40-40 дигән сүзләр бик күп инде. Ул бер төрле бармы соң нигә ил юшлай кирип кына калганмы?
Кирип кына кала. 7 дә менә 7 санда 7 саны мәсәлән 40 саны ул нигә бик актуаль безнең дә динебездә. Без аны шулай әйтеп әйтәбез. Һәм карагыз, менә бу ярдәмләшү сүзеннән кереп киткәндә, менә безнең арабызда бик күп безнең ярдәмебезгә мохтаҗ булган кешеләр бар. Без менә бу айларда бигрәк тә бөтен менә гомеребез әйләнәсендә, менә әгәр дә мөмкинчелегебез бар икән, без ул мохтаҗ булган кешеләргә диненә карамастан карагыз, бик мөһим. Ислам дине шундый дин, дингә карамастан, диге нәселенгә карамастан, тәнтисенә карамастан, тиленә карамастан,
нәселенә,
без ул кешегә, әгәр дә кеше мохтаҗ икән, ул кешегә ярдәм кулыбызны сузырга тиеш. Бу әлбәттә яңадан әйләнеп кайтыйк 1400 ел элеккә. 1100 генә түгел, 1400 элеккә вакытка кайтыйк, әйләнеп кайтыйк. Пәйгамбәрбезнең хадисләренә карап, менә безгә әйтә, шундый изге гамәлләр кылыгыз ди, Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә ирешәсез. Җәмәгать арабызда булган, бәлкем безнең күршебездә бер әби бардыр. Бәлкем ул мохтаҗдыр, безнең ярдәмгә мохтаҗдыр. Әйтик, бер дару алсак, яисә ризык алсак. Мәсәлән, бүген җомга. Изге көн, менә әниләребез, дәүниләребез элек-электән бу җомга көнне кыймак пешерә торган булганнар. Менә хәзер иртәнге вакытта чәйләр эчкәндә тәмле итеп кыймак пешерә торган булганнар. Беренчә кыймак пешереп, күршегездәге булган апай янына, ялгыз яшәүче яисә тул булган әби янына, хатын янына барып, ялгыз яшәгән бабай янына барып, аларга менә сезгә бүген җомга көне, сезгә җомга күчтәнеше, менә рәхим итегез дип карасагыз, бирсәгез ул кешегә, һәм ул кешенең ди күзенә карагыз. Менә ул ялгыз, бәлкем мохтаҗ, бәлкем фәкыйр, бәлкем тиге кимчелекле кеше, бәлкем кулы юк, пешергә ашарга пешергә кулы юктыр, яисә йөргә аягы юктыр. Сез менә шундый изгелекне менә бу көндә эшләсәгез, бигрәк тә нишлә нәрсә була? Аларның ди, ул кешенең ди әле күз яшьләре тамган вакытта аның дуасын ди, Аллаһ Таала кабул итеп сезгә үзенең нихәтле мәрхәмәт рәхмәтен бирә дип әйтә. Мен Аллах Тааланың безгә шундый изге булган ниләре.
Бер караганда, теге рәхимле булыйм әле, шафкатьле булыйм әле дип изге гамәлләрне әллә кайдан читтән эзлисе дә юк. Менә сәйтмешлек якын тирәдә генә һәм хәтта ки рәхим итегез дигән сүздә дә менә шул рахама тамыры, рәхмәт тамыры имән. Бүтән җирдә һәм хәтта ки рәхмәт тамыры, рәхмәт сүзе дә бит рахама тамырына килеп чыккан. Рәхмәт сүзе дә шул рәхимлелек.
Безнең бит телебездә г сүзләрнең килеп чыгышы я фарсидан килгән,
я
гарептан килгән. Ягъни хәзер мәсәлән хаҗга барганда да безнең татар әбиләре, бабайлары татарча сөйләшкәндә, тиге анда кайбер гарәп сүзләр булганда да гарәпләр аңлыйлар аны. Ул тиге милләтләр арасы булган диалогын да күрсәтә без тиге гарәпча кайберләребез тиге белмәсәләр дә мәсәләрдә шу без аны тиге аңлаша алабыз. Ни өчен? Менә Аллаһ Тәаләнең дине, ислам динендә Аллаһ Тәалә шулай безгә җиңеләйтә. Һәм карагыз, менә без әйтәбез садака бирү. Менә бу айларда, менә бу әйтик 1100 ел дип әйтәбез, яна да айланып кайтабыз, пәйгамбарбыз ничек садака биргән. Елмаю бер садака җәмәт. Ир кеше үзенең хатынына елмайса, хатын кыз үзенең иренә елмайса, җимешем дип әйтсә, тиге матурым дип әйтсә, кыяшым дип әйтсә, уже бер-берсенә садака биргән кебек савапка ирешә. Әгәр дә хатын кыз иренә ашарга пешергән булса, балалары алдында, ире алдында садака биргән кебек савапка ирешә. Әгәр дә ир кеше үзенең хатынына игә әйтик ризык алып кайтса, хәләл булган ризыкны алып кайтса, хатыны алдында, балалар алдында савапка ирешкән шундый дәрәҗәгә ирешә. Аллаһ субхана тааля бөтен безнең гомеребезне садака итеп инде. Мәсәлән, әгәр дә 5 вакыт намазны укысак, Аллаһ субхана тааля шундый безгә рәхим шафкатьле, яна да рәхим шафкатьле сыйфатына күнәбез. Ике намаз арасында, мәсәлән, иртәнге намаз укыдык, һәм илия намаз, бүген җомга көне, җомга намазын укыячакбыз. Ике намаз арасында кылган изге гамәлләребез, мәсәлән, радиога килдек, яисә бер туганыбызны әйтик, хәлен белештек. Ике намаз арасында кылган изге гамәлне намаз укыган кебек безгә савап бирә Аллаһ Тәалә. Мәсәлән, хәзер иртәнге вакытта сез әгәр дә туганыгызны кемдер больницада ята, шундый хәлдә без шундый хәзер шурда яшибез җәмәгать. Бергез кемдер больницада ята, туганыгыз, яисә күршегез, яисә ерактан булган танышыгыз больницада ята. Аның хәлен белсәгез, әгәр дә иртән белән ди, Пәйгамбарыбыз әйтә алейхиссалату вассалам, әгәр дә ул кешенең хәлен иртә белән белсәгез ди, кичкә хәтле 70 мең фәрештә ди, ул кеше өчен тәүбә истигфар кыла беләсезме? Менә бер нинең кешенең хәлен генә белү. 70 мең фәрештә ул кеше өчен тәүбә истигфар кыла. Әгәр дә кич белән барып хәлен белсәгез, ул кешенең иртәнге таң атканча хәтле ди, 70 мең фәрештә ул кеше өчен тәүбә истигфар кыла. Менә Аллаһ Тәаләнең рәхим шафкатьле булган мәсәле. Ә бигрәк тә менә хәзер бу 3 айлары кергәндә, Рәҗәп айы ул 3 айларның башлангычы һәм тиге старт айы дип башлангыч дип айы дип, чөнки Рәҗәп, аннан соң Шабан, аннан соң Рамазан айы һәм безнең өчен менә бу айлар ул фырсат булып санала. Без ул айларда инде тагын да күбрәк изгелек кылыйк һәм садакалар бирик. Бүген җомга көне садака биргән садакаларны Аллаһ Тәала һич шүбәсез, әгәр дә чын күңел белән, чын ният белән бирәсез икән, Аллаһ Тәала аны кабул итә. Һәм инде Аллаһ Субхана Тәала Али Гымран сүрәсендә 134-нче аятында безгә шулай ди: "Әллязина юнфикуна фи саррай ва даррай садакалар язын". Ул изге тәкъва бәндәләр шат вакытта да, кайгылы вакытта да Аллаһның биргәннән Аллаһ ризалыгы өчен өлеш чыгарырлар дип әйтә. Менә без әгәр дә бар булган малыбыздан мөмкин булганча хәтле үзебезнең өлешебезне чыгарсак, кемнәргә? Мискеннәргә, фақирләргә, юлда калучыларга, әйтик, бурычка батучыларга һәм башка шундый үзенең әйтик, мискен булган кешеләргә ничә шундый савапка ирешәбез җәмәгать. Һәм Аллаһ Тәала безгә көтелмәгән җирләрдән үзенең нимәтләрен бирә. Әгәр дә без менә фақирләргә, мискеннәргә, ятимнәргә булышабыз икән, билегез җәмәгать, ул меңләгәнчә рәвештә Аллаһ Тәаләнең савабын безгә кире кайтара, һәм Аллаһ Тәала беркайчан да безгә ул фақирлыкны бирми җәмәгать. Әгәр дә без мискеннәрнең хакын бирсәк, әгәр дә без аларны әйтик, аларга ярдәм кулыбызны сусак, бер кашан да без фәкыйр булмаячакбыз. Аллаһ Тәаләнең рәхмәте бәрәкәте. Һәм инде менә бер кеше шундый бик бик бай кеше, менә аны әйтәп киләсем килә, бик бай кеше әйтә, мин ди бүтән акчаларым бар ди. Һичбер әйбергә мохтаҗ түгел, бер гарәп шулай әйтә. Һичбер әйбергә мохтаҗ түгел. Машиналарым да бар, Феррариларым да, бүтәнсе бар. Тәм таба алмадым ди. Кайша вакытлы бер шундый бер вакыйга булды ди. Менә ул вакыйганы әйтеп киләсем килә, бик шундый күз яшьләре килерлек шундый вакыйга. Әйтә, менә ди, мин ди Босния-Герцеговинага ди бардым ди, безне чакырлар ди анда. Тиге анда бит сугыш булды, ни булды инде. Һәм анда бик күп кеше тиге инвалид булып калды, аяклары юк, куллары юк. Һәм без аларга инвалид коляскаларын алдык ди. Һәм шул инвалид коляскаларын алдык та, инде аларга барып шулай, мин ди тиге бүләк итәргә инде безне чакырдылар ди, һәм миңа ди бер балага да әйттеләр ди, менә шул балага син бу инвалид коляскасын, аның ике аягы юк, син аны менә бирәчәксең ди, тапшырачаксың дип әйтә. Мин инде үзем чырагымда ди, ничектер шулай кыйынсынмыйча, менә ул баланы алдым да ди, менә коляскан алдым, ул баланы ул коляскага утырттым ди, һәм китә башладым аңардан дип әйтә. Китә башладым ди, ул минем аягымнан тотты, бераз тоткырланды ди. Тиге мин бераз тиге аягымны тарттым да, һәм ул балага күзем төште ди яңадан. Һәм ул бала минем аягымны тота ди. Мин ди гаҗәйпсен карадым, бер әйбер булдым әллә дип. Юк әле, тукта әле абый ди. Син ди миңа ди бу дөньяда менә шундый изгелек эшләдең ди, менә миңа инвалид коляскасын бирдең ди. Мин әле синең битеңне хәтерләп карыйм әле ди. Кыямат көнендә Аллаһ Тәаләнең хузурында булган вакытта, менә я Раббым, менә бу кешегә дә үзеңнең изгелегеңне бир, бу кешегә дә үзеңнең рәхмәтеңне бир, бу миңа бу дөньяда булышты, үзеңнең миңа игелеген бирде. Әйдек, анарга авыр түгел. Ничә дөрәндә 100 бәлкем 100 мең акчалык шундый коляска алгандыр. Әмма ләкин менә шул сүзне ди ишеткәннән соң ди, минем күз яшьләрем ага башлады ди. Мин ул вакытта аңладым, Аллаһка шөкер әле Аллаһ Тәалә миңа биргән нигъмәтләреннән ди, мин әле шөкрана кылмаган микән дип әйтә. Менә шул вакытта ул туктале абый ди, мин синең аягыңны тоткарылып калган, туктале синең битеңә карыйм, кыямат көнендә Аллаһ Тәаләгә әйтермен, я Раббым, менә бу кеше дә үзеңнең рәхмәтеңне бир дип, менә дип шулай әйткәндә, мин ди бик гаҗәйпсенеп калдым ди, үзем дә күз яшьләремә килде ди. Һәм инде Аллаһ Субхана Тәаләм менә бу биргән садакаларны тән, тез, тел айрылуына карамастан, без изгелек эшлик, без үзебезнең Аллаһ Тәалә алдында вазифабызны үтик, кыямат көнендә дә Аллаһ Тәаләнең сөйкле пәйгамбары алейхиссалату вассаламның янында булырбыз җәмәгать. Чөнки кыямат көнендә безгә пәйгамбарыбыз алейхиссалату вассалам шафаат кылачак. Ул шафаатны, әгәр дә ул шафаатка ирешергә телибез икән, уммәти дип әйтәчәк пәйгамбарыбыз алейхиссалату вассалам, әгәр дә пәйгамбарыбызның шул шафаатына ирешергә телибез икән, без бу дөньяда мөмкинчелек булганча хәтле изге гамәлләр кылырга тиешлебез. Безнең өстебездә Аллаһ Тәалә биргән ул нигъмәтләрнең савабын, садакасын бирергә тиешлебез, җәмәгат. Һәм менә Аллаһ Тәалә безләргә шул менә изге гамәлләребезне арттырсын. Без мусульман буларак Аллаһ Тәаләгә тагын да якынаек, һәм үзебезнең милләтебезгә, ватаныбызга, безнең җәмгыятебездә яшәгән, мохтаҗ булган, безнең ярдәмебезгә мохтаҗ булган кешеләргә кулларыбызны сузык, аларга ярдәм күрсәтик, җәмәгат. Ул вакытта без дә бәхетле булырбыз, һәм менә шул абый, гарәп абый булган рәвештә без дә үзебезнең гыйбадәтләребездән тәмбезне ала башлаячакбыз, җәмәгать. Аллаһ Субхана Тәаләм безләргә иман бирсен, иман җан рәхәте, тән сәламәтлеге бирсен. Менә шул без теләктә, шундый теләктә калабыз.
Мин инде Ирхазият менә бер сорау килеп ирешкән, мин намазга соңга калдым, аны кайчан укыйм икән дигән сорау ул. Инде аңлаумыйча ул җәмәгать намазы белән иртәнге намазына соңга калгандыр, искә төшереп китәсем килә. Һәр намазның үз вакыты бар, ул кергән вакытта һәм чыккан вакытта, һәм бүлгәнчә әле иртәнге намазның вакыты 8-гә 8-ге кадәр вакыты бар.
Әле вакыты бар, укый аласыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна салата канат аль-муъминин китабу мавкута дип әйтә Аллаһ Субхана тәала. Һәр бер намазның үз вакыты бар. Әгәр дә сез мәсәлән иля намазын укымагансыз икән һәм икенди намаз кергән булса, мәсәлән, безнең бу мөхиттә тиге намазлар бик бер-берсенә якын бит инде. Иля намазы, икенди намазы, аннан акшам намазлары бер бар артлы килә, эшләүче кешеләр. Мәсәлән, әгәр дә иля намазы укымадыгыз икән, икенди намазы вакыты керде, инде икенди намазыны сез укып, шул фарзыныңына укып, фарздан соң башка бирендә намаз укырга ярамый. Пәйгамбәрбез әйтә, алейхиссалату вассалам, чөнки карахат вакыты бар, икенди намазын фарзыннан соң пәйгамбәрбез башка акшам намазына хәтле бер намаз укыман. Акшам намазын укып, өч рәкат фарзны, ике рәкат сөннәтне укыганнан соң, инде сез мәсәлән, илля намазының 4 рәкат фарзын каза итеп укый аласыз.
Икенди намазын укыганча, илля намазының фарзын укырга ярамый?
Ярый, ярый.
Менә ине әйтәм, менә шулай
Әйе, шулай да укый аласыз. Иң мөһиме булган сезнең ниятегез. Әгәр дә сез менә шун манада инде юлда барасыз икән, туктарга урын юк, яисә анда тиге намаз кылырлык пычрак бүтән җир тиге намаз укырга бер-берендә вазият юк икән, әлбәттә аны Аллаһ Таала кичерсен, Аллаһ Таалага тәүбә итеп, "Я Раббым, мин намазымны укый алмадым вакытында, мине кичер" дип, шулай Аллаһ Таалага дуа кылырга.
Инде сезне кулларыгызны күтәрә башладыгыз, тиге "мине кичер" дип. Шул инде үзе әйтә та ягыз бер дага вакыты җиткәндер дип әйдәгез хәзрәт инде кыска гына бер дага белән шушы тапшыруны тумласак иде иншаллах.
Я амин. Аузу биллахи мина шайтан раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин ва ля акыбату лил муттакин ва ля удвана илля аля аз-залимин. Ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Я Раббым. Я Раббым. Я Раббул алямин. Ашбу изге җума көнендә. Я Раббым, синең ризалыгыңны өмет итеп бергә килдек. Һәр бер адымыбызга әҗер саваплар язып, һәр бер адымыбызга я Раббым гынахлар безне гафу итеп, я Раббым, хәерле, изге югары дәрәҗәләргә ирешүләребез насыйп ит. Я Раббым, гаилә бәхете, җан рәхәте, тән сәламәтлеге биреп, үзебезгә, милләтебезгә, ватаныбызга, милләттәшләребезгә, я Раббым, һәр башларына да игелек, иминлек, тынычлык, тигезлек биреп, сугыш афатларыннан коткарып, я Раббым, безне, милләтебезне, ватаныбызны, илебезне, я Раббым, Рәсәйебезне, я Раббым, төрле-төрле афатлардан, сугышлардан, сугыш афатларыннан коткарып, я Раббым, безнең җитәкчеләребезгә хәерле зихин ачкычлары биреп, хәерле гамәлләр кулларын насыйп ит. Я Раббым, хауф-хатарлардан, бәлә-мусибәтләрдән, кайгы-хәсрәтләрдән, афатлардан, залимләрдән сакла, иминлек, тынычлык, тигезлек биреп, безләрдән дуа өмет итеп ятучы газиз арвахларыбызның рухларына иштереп шат кыл, кабрләр киң кыл, нурлы кыл, барышак җирен җәннәт кыл, Раббым, үзеңне рәхмәтеңнән аермыйча, тайпымыйча, иминлек, тынычлык белән яшәүләребез насыйп ит. Киләсе очрашуларда да шулай күрешергә насыйп ит. Я Раббым, хауф-хатарлардан сакланып, 1100 еллык тарихыбызны янында я Раббым хәтерләп, искә алып, шул тарихка, тарихта булган вакыйгаларны истә тотып, я Раббым, һәр башларыбызга да изге гамәлләр кулларыбыз насыйп әле. Раббана, атина фид-дунья хасанатан ва фил-ахирати хасанатан ва кина азабыннар би рахматика ярхамур рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин. Аллаһу акбар.
Инде студиябызга килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен сезгә иншаллаһ Аллаһтан рәхмәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.